乐记，欢迎游乐记啊。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Svoju decu neću tako obmanjivati svoju decu i ti da ću im govoriti istinu. I sad ja čitam tako mojim sinovima bajku Crvenka, pa ide, pa sad najde Vuk i dođe Vuk, on tamo kod bake, dođe Vuk i pojede, trebalo bi da kažem pojede Crvenka, pa ja onda izmislim, pa kažem, najde Vuk i poče da razgovara sa Crvenkom, pa mi onda su jeli kolače, uživali i tako. I da pod jedan put Vuk ode, reši se da ode, da ide kući. Moj sin skoči, nije mama, Vuk je skočio i pojao je Crvenka.
Čuli ste za početak našu današnju vlasnicu priče, Tanju Nikolajević, ima još jedno prezime i ne mogu da ga zapamtim, aj mi vrati početak, Aco, da ne grešim. Dakle, bit će to, tako je, Tanja Nikolajević-Veselinov, izvinjavam se Tanji. Tanja je pričala svojoj deci Crvenkapu, Ivicu i Maricu, ali za našu današnju emisiju bi više odgovaralo da je pričala priču o Vuku i tri praseta. To beše ono kad ja dunem
i vatru sunem,
tvoja će se kućica srušiti. Evo zašto je... Zašto bi to bila adekvatnija priča za našu današnju emisiju?
Srce kuće je bilo ognjište, odnosno odžaklija, iz koje se po celoj kući razlivala toplota, ali i miris jela koje se pripremalo. Da prostor ume da pamti, sigurno bi ovaj u Mokrančevoj kući upamtio zvuk narodne pesme što ju je pevala Mokrančeva majka. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu koju je dečak uzrastao. Taj zvuk ga je kao rukom poveo u svet muzike. Tako se narodna tradicija zapisana u majčinoj pesmi utisnula u njegovu misao, tako je i kuća malo starija od njega nikla na istim elementima na tradicionalnoj balkanskoj arhitekturi.
Dobrodošli još jednom u Familiologiju. Današnja naša tema je, čini mi se, jako interesantna i mislim da će vam se dopasti jer se tiče svih nas. Dakle, kuća u kojoj živimo, odnosno kakve su nam kuće i zgrade, zašto su vrlo često ružne, zašto nema nikakvih ukrasa kao što ih je bilo pre, recimo, 100 godina, zašto živimo u vazduhu, jedni drugima nad glavama. Da li je gore gledati u ružnu zgradu ili u njoj živeti? Čuli ste šta kaže priča o Mokranjcu iz našeg foldera. Kuća pamti, odnosno prostor pamti i ono kako se osjećamo i kako živimo vrlo često zavisi od izgleda kuće u kojoj živimo. Vaš i moja gošća je Vladana Putnik, Price, naučna savjetnica ili saradnica?
Saradnica.
Saradnica, bit ćete i savjetnica.
Pa, jednog dana, nadam se.
Katedri za istoriju umetnosti.
Da, odeljenje za istoriju umetnosti, da.
Tako je. Vladana, dobrodošli. Pamtite kuću o bajku kad ja dunem i Vuku i tri praseta iz detinjstva, ali to je veliki deo i priče kojom se vi bavite. Vi se u stvari bavite ovom temom, istorijom arhitekture, istorijom nastanka zgrada, stanovanjem. U kakvom okruženju danas, kad to vjerojatno, kad kažem, govorim o gradovima, jer je ljudi na selima sve manje, osim izuzetka, sad ćemo i njega pomenuti.
Da, pa pre svega Da, gradovi su, kako da kažem, sve veći, odnosno sve više
gušće
naseljeni, i postoji ta tendencija u poslednje vreme da se tim takozvanim investitorskim urbanizmom kroji nova slika grada, gde se grade višespratnice da se što više ljudi naseli, da profit bude što veći, a pitanje kako to utiče zapravo na život ljudi u gradovima. Pa možda i to je jedan od razloga zašto je sad, eto, baš ove godine podstaknuto pandemijom koronavirusa, dosta ljudi, ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama, rešilo da se iseli zapravo u po obodima gradova, u manja naselja, da žive u kućama i zapravo da budu okruženi prirodom.
Agenti za prodaju nekretnina da je neviđeno porastao broj prodaja. I smo mi to postali svesni, pošto mnogi rade od kuće, počeli smo da bivamo svesni prostora u kome živimo, odrastamo, gajimo decu, gajimo porodicu. Ako postoji neki sinonim za porodicu, onda je on kuća, i ona spolja i ona iznutra, jel? Šta to tražimo od kuće? Šta očekujemo? Da li uvek dobijamo ili nemamo prostora? Srećnici mogu da kupe stan, malo manje srećni mogu da nađu za stan za iznajmljivanje za solidne novac, oni koji baš nemaju mnogo sreće morat će u sobici da žive, pa i ne razmišljaju o tome kako je spolja zgrada urađena.
Tako je, to je to večito stambeno pitanje, ko ima pravo nad krov nad glavom, ko ima pravo na stan. Dakle, u socijalizmu je ideja bila da svako ima pravo na stan i da svako dobije krov nad glavom koji bi zadovoljavao sve higijenske i funkcionalne potrebe ljudi, jer je to nešto što je izuzetno važno. Međutim, danas se opet vraćamo na to da upravo ovo što ste rekli, dakle, oni koji imaju tu srećnu mogućnost da kupe stan, opet postoji pitanje šta kupuju i šta je u ponudi, dakle, kakav je kvalitet.
Da. A upravo redko ko može da gleda na koju stranu gleda, da li ima spoljašnji prostor i kakvi su, kako kvaliteta je parket, i da li ako malo gurnete jače vrate, da li će one ispasti iz štokova. Evo još jednog sigurno tvrđe gradnje. Ovo što ćemo čuti u stvari vi ste pisali ove tekstove pre nekoliko godina za naš folder. Dakle, a ja sam samo jedan mali detalj dodala, prepoznat ćete. Javite nam se, sigurno imate mišljenje o tome kako je živeti u ravnoj zgradi, a kako je živeti u kući gdje možete golom nogom da stanete na zemlju i padnete nosom na zemlju i da vam ništa ne bude. Kako je živjeti u zgradama koje su lepe, i da li je lepše, odnosno teže, živjeti u ružnoj zgradi ili u nju sa prozora gledati. 3225299, pozove iz Beograd 011. Dakle, Vukova kuća u Tršiću.
Vuk Karadžić je rođen 1787. godine u Tršiću, kući koju je podigao njegov deda Joksim Bandula. Prema predanju, kuću su spaljivali Turci 10 puta, ali ona svaki put obnovljena. Međutim, kako dugo posle Vukove smrti na imanju niko nije živeo, od njegove rodne kuće ostali su samo temelji. Vukova kuća obnovljena je kao brvnara osaćanskog tipa. Osat je stari naziv za oblast u istočnom delu Bosne i Hercegovine koja se prostire od Višegrada levom stranom reke Drine sve do Srebrenice. U osatu su živeli poznati majstori i graditelji nadaleko čuvenih kuća od drveta i kamena nazvanih osaćanke. Ovi majstori su izmislili krov na 4 vode i njihove kuće su uvek imale ulazna i izlazna vrata, jer se često u Podrinju od neke sile moralo bežati. Graditelji su imali i svoj tajni jezik koji je živ i danas. Reč je o banjačkom jeziku koji zna mali broj njihovih potomaka koji danas tu žive.
U u kašti, gdje tađe džavo, gdje nabanjavaju šuman, očkove, oče smera.
Nastao je neobičnim izvrtanjem srpskih izraza, nemačkih i turskih tuđica, a izmišljen je s ciljem da ih gazde na gradilištu ne mogu razumeti. Svoj jezik nazivali su i dunđerskim, jer su i njih zvali dunđerima. Možda su neke takve reči koje su titrale u njegovoj kući prećutno povele Vuka putevima reči. Vremenu su na imanje doneseni retki primjeri tradicionalne seoske arhitekture. Vajati, gačare, vodenice i koševi u kojima se čuva kukuruz. Cijelo imanje je danas jedan muzej na otvorenom. Svakog septembra ovdje se održava Vukov sabor, manifestacija sa najdužom tradicijom u Srbiji.
O maloj gospojini se inače održava, a evo prošla je, preključe je bila 21. septembra, taj Vukov sabor, ali bit će boljih vremena pa ćemo ga ponovo održati. Ako niste vidjeli Vukovu kuću, to je posebno iskustvo. Neko je sa nama, halo?
Halo?
Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, ja sam Jovanka Makić iz Beograda.
Dobrodošli.
Veoma rado slušam sve emisije radio Beograda. Posebnim zadovoljstvom slušam i ovu vašu emisiju. I htjela bi da odgovorim na vaše pitanje.
Izvolite.
Ako sam dobro razumela, da li je lepše živjeti u stanu ili u kući?
I?
I ja ću da vam kažem, ja živim u stanu u Beogradu, ali imam vikendicu u Deliblatskoj pešćari i veoma mi je bilo teško kada je bila pandemija korona 19. Znate, to je jako teško bilo. Jer je u to vrijeme sve bilo u Bokoru, rasvetano na, u vikendicama i tako dalje. I tad sam ustanovila, zapravo i slušala kako i ostali ljudi veoma željno iščekuju da mogu da odu van grada.
Pobegnu.
Da žive u zgradi.
Da, pobegnu. A jel biste bili tako ljubazni da nam kažete, jel vam daleko prozor? Vaš prozor od prvi prozor kroz koji možete da pogledate?
Pa nije.
Šta vidite kroz prozor?
Ja kroz prozor vidim moju predivnu okolinu ispunjenu sa još uvijek zelenim voćkama, odnosno drvećem, oraha, jabuka.
Pa gdje vi to živite?
U Deliblatskoj pešari.
A vi ste sad tamo, jel da?
Ja sam vama to napomenula.
Pa lako je vama da budete tako raspoloženi. Divno je što ste nam se javili.
Veoma mi je lepo. Tako da smatram da kogod ima mogućnosti ranijih godina kad su mlađi ljudi da kupe neku malu, lepu, pristojnu kuću van grada, bez obzira na udaljenost od Beograda, znate, ili nekog drugog grada, što smo moj suprug i ja uradili pre 46 godina.
Svaka vam čast. Hvala vam što ste se javili. Lepa je priča i lepa slika. Vrlo je lepa slika. I dalje vas čekamo. 322-5299, pozivni za Beograd 011. Vladana Putnik Prica, istoričarka umjetnosti, je naša gošća. Vladana, jedan od povoda za ovu emisiju je i taj što je ovih dana objavljen jedan tekst u stručnom naučnom časopisu američkom koji se bavi mentalnim poremećajima koji su izazvani delima moderne arhitekture. Ja sam malo kopala i saznala nešto što, eto, moram da priznam, nisam znala da postoji nauka koja se zove neuroarhitektura. Dakle, ozbiljna nauka koja proučava uticaj ružnog stanovanja, ružne zgrade na mentalni razvoj čovjeka. Vi to sigurno znate, ja pitam suviše.
Pa ja bih se u ovom trenutku fokusirala na taj termin šta znači ružno, pošto mi to kao istoričari umetnosti izbegavamo da koristimo, iako ljudi osjećaju arhitekturu kao lepu ili ružnu, ali zapravo ono što treba da se zapitamo je šta je ružno za neku osobu. To može bude veoma individualno. Ako pitate Novobeograđane da li je njima Novi Beograd lep ili ne, ja verujem da će većina odgovoriti da je lep i da ne bi nikad živeli na drugoj obali Save.
Zašto su onda napravili nauku koja se zove neuroarhitektura?
Pa opet, na koji način ja arhitektura utiče, ali ne samo ružna arhitektura, dakle,
ogoljena bez ikakvih u odnosu na ukrase koje smo imali pre Drugog svjetskog rata, pa onda na ono što se događalo posle Drugog svjetskog rata i ono što se danas dešava. Razmislite pa se vraćamo u razgovor, neko nam se javlja još. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, dobrodošli.
Ja vas zovem iz svoje vikendice. Moja priča liči malo na priču prethodne gospođe, ali ipak se razlikuje. Ja sam živela i u Beogradu, u stanu. Živela sam i u Šapcu. Mislim, naime, živim i dalje u Šapcu. Nažalost, ostala sam sama, ali veoma mnogo vremena provodim u vikendici, koji su još moji roditelji kupili pre 50 godina kada je to bilo jako moderno. I bez obzira što mi mnogi kažu što to ne prodaš, pa ne ideš da putuješ ili ne znam nija šta, ja kažem meni je ovdje divno. Ja gajim ove grožđe, održavam vinovu lozu, voće, cveće, pa meni je ovdje prekrasno.
Na što ste najviše ponosni?
Pa, ja ne znam. Verujem.
Ima mnogo toga, jel da?
Zaista mnogo toga.
Koje su vam boje?
Ja vas pozivam i da dođete, da vidite kako...
Ostavite adresu, kad malo prođe ovo čudo, doći ćemo pa ćemo praviti emisije.
Kad prođe čudo, tad neće biti grožđe, ali dobro, možda i hoće.
Biće vina ili soka, pošto smo vi i program za decu.
Bojete se, verujte da se to razgrabi.
Nek ste vi živi i zdravi, bit će sljedeće godine. Hvala puno.
Izvinite, nabrala divnog cveća u Jorgovan voj, to je ono cveće koje sad cveta u jesen.
Jorgovan s jeseni?
Ne Jorgovan, aha, nego voje Jorgovana, ono lilkasto, što ga ima ga puno u bacama.
Da, sećam ga se iz detinjstva.
Znate.
Hvala vam što ste podelili ovu lepu priču sa nama. Imam utisak da mogu da... čak i da kinem na miris tog cveća. Dakle, Vladana, može li arhitektura da izazove poremećaj kod čoveka? Šta? Ili verujete ili ne verujete?
Verujem, s obzirom da je arhitektura nešto što nas okružuje, u arhitekturi se rađamo, u njoj živimo ceo život, prosto kada pomislite na bilo koju drugu granu umetnosti, da se tako izrazim, možete proživjeti ceo život, a da vas ne dotakne, ali arhitektura je nešto što je sastavni deo života, pa svakako mora uticati na ljudsku psihu.
Odakle je to počelo, čućemo malo kasnije, dakle, interesantno je istraživanje psihologa, psihijatara i psihoterapeuta o jednom od presudnih arhitekata 20. veka, jel tako može se kaže, Le Corbusieru, za koga kažu da je imao genetski poremećaj funkcionisanja i da je to svakako uz neosporni talenat, ambiciju i nagon uticalo na ono kako je izgrađen veliki deo sveta i na što se svet ugledao, pa Boga mi, verovatno i danas. Pričamo pesmu, pa se vraćam.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Dete spava pored svog blizanca. Slike lete u besu vetra, tamni anđeo se umešao u igru i pazi na njih raširenih krila.
There's a chance in this time,
Davne 1966. godine Tim Buckley i Mary Gibert su dobili sina. Nije prošlo ni mjesec dana, a Tim je otišao svojim putem, ostavivši za sobom sve, uključujući i malu porodicu, čiji novopridošli član još nije dobio ni ime. Mary se preudala i dečak je dobio ime Scott i očuhovo prezime Moorhead. A onda je došla i ta 1974. Scott je napunio 8 godina i prvi put u životu sreo svog oca. Tada je saznao i punu, bolnu istinu i kasnije promenio ime u Jeff, a prezime u očevo Buckley i pod tim imenom postao poznat širom sveta, ali je i iz pijeteta prema očuhu, koji ga je praktično podigao i odgajio, zadržao ime Scott kao srednje ime. Plašim se i zovem tvoje ime. Volim tvoj glas i tvoj ludi ples. Čujem tvoje reči i osjećam tvoj bol. Mnogo vremena je prošlo od tada, a Jeffov najbolji prijatelj, muzičar Chris Dowd, je saznao da se devojkom očekuje prinovu i spremao se da uradi isto što je i Jeffov otac uradio pre toliko godina. Jeffu su se tada sećanja vratila kao bumerang i rešio je da se umeša i da ne dozvoli da njegov prijatelj napravi istu životnu grešku koju je njegov rođeni otac napravio. Tako je nastala i pesma Dream Brother, kao molba umjesto popovanja i kao vapaj umjesto saveta. I Chris ga je poslušao. Nemoj da budeš kao onaj zbog koga sam ostario. Nemoj da budeš kao onaj koji je ostavio sopstveno ime iza sebe. Oni čekaju tebe kao što sam i ja čekao, ali niko nikada nije došao.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet. Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGP RTS-a.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
1. oktobra, a u vezi sa time, evo jednog malog stiha, vidjet ćete radi čega. Pesnik i profet, Don Kihot, poročni ljubavnik i stihotvorac, kakvog ova zemlja čula nije, karnevalski princ, vagabunda, oko čije glave petrolejska lampa sja, Eto, to sam ja. To su samo neke od stihova pesnika i boema Rada Drajince koji žive u ovoj divnoj zgradi, izuzetno lepoj zgradi koju mi koji u njoj radimo što duže što kraće volimo iz sveg srca. Nekada je ovdje bila i kafana, pa bio bioskop, pa svašta je bilo, sada je Radio Beograd. Dakle, sa ponosom se hvalimo da, je li da nam je lepa zgrada?
Apsolutno.
Vladana Putnik Prica, istoričarka umetnosti vaša i moja gošća u priči o tome kud se dede lepa arhitektura, opet sam upotrebila izraz i vi ćete me opet ispraviti, ali ukrasi su bili nešto što je krasilo mnoge zgrade mnogo godina ranije. I onda se desilo nešto što je svelo liniju na pravu liniju ili na geometriju, jel da? Kažu da je recimo Prvi svjetski rat u slučaju Le Corbusier ili da je su i Gropiusova ratna iskustva bila stravična, da je teško ranjen na frontu, mogućno da je i zbog toga da je to utjecalo na ono što su stvarali, a takvi umetnici su gradili kuće i za one koji su u njima stanovali. Nisu svi naravno na oni koji su bili na drugim mjestima, ali dominantne kuće kojih se sećamo.
Da, pa sigurno je da je to iskustvo velikog rata drastično promenilo čitavu generaciju ne samo arhitekata, već i umetnika, tako da je taj posleratni period u stvari su obeležile te radikalne promene uopšte u kulturi, u sistemu vrednosti. Ja imam utisak da je ideja bila da se menja društvo, da se menja sistem posle tog traumatičnog iskustva.
Pojedinac, je li?
Pa i pojedinac, novi čovjek. Kako je i nova žena.
Da. Pogotovo nova žena. O tome ćete nam još kasnije reći. I dalje vas zovemo da nam se javite 322-5299 pozivni za Beograd 011. Da mi čujemo insert koji je posvećen možda jednoj od najlepših kuća u zemlji Srbiji.
Palata Rajhl u Subotici s pravom se smatra jednom od najlepših kuća u Srbiji. Nalazi se preko puta železničke stanice i obično je prva zgrada sa kojom se susreću posetioci. I ona je jedna od onih kuća zbog kojih se zavoli subotička arhitektura. Palata Rajhl je pravi primjer secesije evropskog stila s kraja 19. i početka 20. veka. Secesiju odlikuje raznobojnost, bogato ukrašeni motivi biljaka, ponekad i životinja, svakako ono što jeste prirodna forma. Arhitekta Ferenc Rajhl je svoju palatu projektovao 1904. godine. Uložio je skoro sav svoj novac i umeće u njenu izgradnju i zbog toga ubrzo bankrotirao. Na čitavoj palati gotovo da ne postoji prava linija. Cela kuća je razigrana u krivim linijama i simfonije boja i materijala. Na fasadi se nalazi pravi okamenjeni vrt perunika i drugog baštenskog cveća. Čak je i krov pokriven crepom različitih boja. Kapiju od kovanog vožđa Rajhl je oblikovao poput srca. Svaka prostorija u kući ukrašena je na drugačiji način. U prizemlju palate se nalazio Rajhlov atelje gde se bavio projektovanjem kuća, na spratu su bile sobe za stanovanje, ali i bilijar sala, muzički salon i prostrana trpezarija sa staklenom baštom, koja je služila po potrebi kao balska dvorana.
Da, eto. Lepo. Mi ne možemo sad da utičemo na to gdje stanujemo, kako izgleda prostor u kome u kome stanujemo, ali možemo da imamo nekakav kritički odnos prema svemu tome. Vi nam možete sigurno pomoći, jer ja pred sobom imam vaš tekst "U lepom stanu sreća stanuje". Da li u lepu izgrada, stan može da bude lepa zgrada? Opet nam se neko javlja. Halo? Halo? Dobar dan, izvolite.
Samo jedno mesto na svetu se zove dom.
Tako je.
Ja kuću doživljavam kao složenu rečenicu koja neprestano traje i kao priča koja se odmotava i događa. Prozori su znaci upitnici, dimnjak je uzvičnik, akteri u kući su imenice, radnja između ukućana su glagoli, pridjevi i tako dalje.
Lepo.
Eto, to je lepo.
A recite mi, jel dom nosite u sebi i, ili ga živite u jednom istom prostoru od kako pamtite?
Pa, koren svakoga doma proizlazi iz duše. Znači, duša daje pečat svakome
onda,
doma.
Onda ste kao i puž, nosite kućicu na sebi.
Jeste, to je kuća putujuća.
Jeste puž? Jeste, dobro.
Ili puž,
da. Dobre, hvala vam. Hvala vam na pozivu, sve najbolje. Da, da, eto, puž nosi svoju kuću. Dakle, u lepom stanu. Stan može da bude lep.
Stan apsolutno može da bude lep i to zavisi uglavnom od nas samih. Da li je zgrada lepa, to je već drugo pitanje i taj pogled verujem da je jako značajan, pogled s prozora, dakle, u šta gledamo, ali svakako da bilo ko može da uredi svoj dom onako kako se njemu najviše sviđa i da se osjeća u tom domu kod kuće.
Ja mogu da zamislim decu koja, nisam, evo stvarno je iznenađenje veliko za mene, neuroarhitektura, morat ću da se pozabavim, mogućno da je se neko i kod nas time bavio, ali mogu, pošto smo i program za decu, mlade i porodicu, dakle, udarno mesto za ovakvu temu, mogu da zamislim dete koje, u stvari, ako stanuje na 15. spratu, to dete u stvari živi u vazduhu. Možda nikad nije moglo golom nogom da stane na zemlju, možda nema nikog na selu, porašće, postaće odrastao čovjek, imaće svoju porodicu, a neće znati šta je zemlja, ili da je uzme u ruku i da od nje nešto napravi. Verovatno je to ta psihoarhitektura, jel?
Pa svakako jeste, i arhitektura utiče na razvoj čoveka, a naročito deteta, prosto ta razvojna psihologija
odnose,
je, ali i porodične odnose.
Zanimljiva je vaša priča o transformaciji žene, uloge žene, ne žene, nego izvinjavam nam se ženama, uloge žene, kako se to sagledava kroz stanovanje.
Pa evo, ono što je meni interesantno je kako se u prostornoj organizaciji stanova vidi ta promena uloge žene i uopšte porodice, kako je funkcionisala. U periodu do Drugog svetskog rata vi imate gotovo, makar za srednju klasu pa naviše, obaveznu poslugu u stanu ili u kući, koja je negde skrivena od očiju javnosti, izmeštena u taj deo uz kuhinju i ostale pomoćne prostorije, i kuhinja je izmeštena od ostatka stana, dosta izdvojena, što zbog neprijatnih mirisa, što zbog drugih funkcija, i zapravo žena tu ima pomoć i ona je naravno i domaćici, neko ko prima goste, dok s druge strane period posle Drugog svetskog rata nestaje ta koncepcija porodice koja ima poslugu, koja ima pomoć, i žena koja je domaćica ostaje sama u tom prostoru. Ali se naravno i položaj kuhinje menja u prostornoj organizaciji, pa je kuhinja pridružena trpezariji i dnevnoj sobi kao jedan nukleus stana. Međutim, to ne znači da je ta žena koja je domaćica i koja sad pa mnogo više vremena provodi u kuhinji nije izolovana od ostatka porodice i od ostatka sveta.
Prošle nedelje nam je bila u gostima jedna mama ili psihološkinja, pa mama, znajući nju, rekla bi da je pre svega mama, pa onda sve ostalo, koja nam je pričala o tome kako joj inače doktor psiholoških nauka radi od kuće i kaže da se često desi da je malo dete upadne u Zoom aplikaciju kad je na to su valjda ti neki međukonferencijski razgovori, jel da? Koliko moderno vreme i pandemija vraća mamu na ne znam, negde je vraća, daje joj ulogu i zaposlene žene jer radi od kuće, ali i mame koja mora da prisvuče, obuče, poljubi kad boli, kad padnete na...
Jeste. Ja smatram da je, makar za ženu 21. veka, nije ništa lakše nego što je bilo ranije, jer ona mora da je i majka i na neki način stup porodice, neko ko održava sve na okupu i žena koja možda želi karijeru, ima neke ambicije, koja radi... I sve to postići nije ni malo lako.
Još koji minut imamo, moramo da završavamo emisiju. Ovdje ima jako interesantno, niste nam ništa govorili o svom radu, ali doći ćete nam ponovo, očigledno da je ovo tema koja interesuje i slušalce. Mnogo se gradi po Srbiji, ali se čini da se gradi o kvalitetu i... o arhitektonskim izvedbama ne bih, ali se malo zbrda zdola. Malo su različite sve zgrade, bez obzira u da li rađaju se u jednoj staroj celini grada.
Da, to je veliki problem trenutno kod nas, po mom mišljenju, što ne postoji jasna vizija kako treba grad da se gradi. Odnosno, postoji, ali taj neki sistem vrednosti nije nešto što ja delim. Naravno, ima izuzetaka gde se gradi i danas kvalitetna arhitektura, ali je taj procenat daleko manji od onog što bi trebalo da bude. Tako da imate jednu neosetljivu arhitekturu na okolni ambijent koja je prevashodno orijentisana ka tome da se izgradi što više kvadrata i da se zaradi što više, a kvalitet je upitan, zaista.
Jel postoji nekakav zakon po detetu koliko zelenog? Koliko dvorišta po detetu?
Kad bi to bilo, ja bih bila jako srećna. Nažalost, mislim da to
nije.
Kako
da se borimo za to? Ajde da napravimo nešto. Neki predlog, nećemo da se borimo protiv, borit ćemo se za.
Da,
po
ja se slažem.
Po detetu toliko zelenila. Pa ćemo da razmislimo.
Da, da.
Dobro. I još ovo, koju zgradu, kuću ili šta već u Srbiji najviše volite?
To je jako teško pitanje jer ih ima mnogo, ali možda eto Palata Reichl u Subotici.
Da, i još jednu svoju.
Još jednu svoju?
Pa imate svoju
pa naravno,
kućicu.
Da. Moju kuću u selu koja je ostala od mog pradede koju negujem, obnavljam na tradicionalan način sa svojim suprugom i eto, nadam se da će izdržati još mnogo vekova.
Čega je građena?
Građena je u Bondruku, dakle podrum je od kamena, baza, a gore je dakle, blato i drvena konstrukcija.
A šta je oko nje? Su obnovljene kuće oko nje?
Nažalost, ne. Ona je malo izdvojena, ali ima par kuća koje su potpuno napuštene i još par koje su u funkciji, ali... Mi se trudimo da održavamo dvorište i to imanje zelenilo okolo. Eto, to je naše utočište.
Da. Izgleda da ova pandemija, neću kažem da ima dobre strane, ne uopšte dobre strane, ali to što nam se dešava nas izgleda malo protreslo. Da pogledamo gde stanujemo, da procenimo šta nam je važno i sa tog aspekta i da se malo potrudimo da otoprimo ono u čemu živimo, pa i da se založimo za bar kvadrat trave po detetu. Hvala vam, Vladana.
Hvala vam.
Nećemo čuti Pašin konak, nećemo čuti ni Radničku koloniju zbog toga što je ponestalo vremena u ovom razgovoru o priči, o stanovanju i lepim i ružnim zgradama. Ja rekoh, pa vi šta kažete?
Ne, ne, vi svakako možete. Mi u struci izbegavamo to da koristimo.
Dobro, pozdravljamo vas iz jedne od najzanimljivijih zgrada u Beogradu, a i u Srbiji. Kad volite nešto, onda mislite da je to najlepše i mislim da je to jako lepo. Iz zgrade Radio Beograda. Sa vama su danas bili muzička Aleksandar Kostić, Branislav Jerković, Aleksandra Urošović, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić i neko ko sigurno ima tanenu žicu estetsku i neko ko zna šta je suština i detinjstva i odraslog doba je Tanja Nikolajević Veselinov, slikarka. Podelit ćemo sa vama ono što je ona podelila sa nama. Sve najbolje, doviđenje.
Preko Praga.
Porodična priča.
Tata je bio pesnik, književnik, inače radio u muzeju, a mama je bila nastavnik matematike, ali slikarstvom se bavila. Crtala sam tatu, mnogo volim crtež, još kao mlađa. Posle akademije ja sam za tatinu jednu od mnogobrojnih zbirki pesama uradila crtež, onako vrlo jednostavan, sveden u par linija i to je bilo jako simpatično i pogođeno originalno. Tata je, kao i mnogi pesnici, onako nosio bradicu, brkove, naočare, ne znam, kasnije šešir, ali eto tada je bio i mlađi i bilo je to simpatično što se tati sve dopadalo. Tata je volio da bude naravno mlad i lep. Na crtežu se otprilike videla koliko ima godina i uvek je to potencirao kad bismo čitali poeziju. Evo, dobro, evo, Tanja, to super, ali eto, samo da sam malo mlađi. Mama je bila stroga. Mama je matematičar u prirodi. Logika je vladala njenim bićem. Oštroumna, mudra. I tako vodila nas je kroz život nekim ozbiljnim putevima. Prepitala se ta umetnost i ta matematička preciznost, da je sve malo da se odradi, da se završi, da se isplanira, da budete spremni da se družite, da uživate s prijateljima, ali naravno prvo domaći zadaci, prvo sve ostale obaveze, da vas svuda ima na svakom mestu, da ste savršeni jednom rečom, što ja nisam mogla da uvek postignem i da zadovoljim, naravno, mamine prohte. Pa eto, dokle doseže sećanje, to je moja neka možda posebna mala ličnost jedne devojčice koja je volela da sedi, da nešto crtka, da pravi svojim lutkama haljine, da kreira, da je samo svi ostane na miru, da živim u jednom svom svetu, malom sićušnom. I sećam se da su govorili da sam mnogo dobro dete, što naravno danas se pokazalo da nije tako dobro biti dobro dete. Kreativnost me je to odvodila baš u te sate koje sam ja provodila sa svojim bojama, lutkicama, krpicama, dezeni. Znači, to je mene oduševljavalo, ti motivi na tim haljenicama, na tim, ne znam, materijalima. Danas toga ima mnogo više, ali nekada je bila dragocenost imati krpice, lutkice. To današnjim devojčicama nije jasno, ali ja sam volela te krpice i to obavezno bilo da mi kad neko sašije haljenicu, ostavljaju se krpice i onda devojčica. Ja naravno to čuvam, ispeglam, slažem, gledam, prelistavam, uživam u tim bojama i dizinima. To je neki eto prvi susret sa likovnošću, u stvari sa tim primjenjenom umetnosti. I onda sam naravno tih krpica i šila lutkama haljine, to su bile moje prve kreacije. E sad kad sam malo porasla, onda sam već četku i boje uzela ozbiljno. Od baki sam prva te neke svoje kažem, dizajnerske motive i kreirala i baka me je tako ostavljala da uživam u svojim igračkama, lutkama, pomagala mi. Baka je imala običaj, što smo živjeli na trećem spratu zgradi jedne na autokomandi, kad ja izađem u dvorište i onda mene bole moje nogice da se penjem i meni baka spusti u junu mesecu kad se pojave trešnje, baka mi spusti vezicu trešanja sa trećeg ili četvrtog sprata, više se ne sjećam, u korpi konopčićem do dole i onda sva kresna, to je bilo kao neko osveženje i onda ja jedem tu vezicu trešanja, ne znam da to danas možda postoji, nekad se tako prodavalo, prve trešnje su bilo tim vezicama i to je meni bilo iznenađenje, dolazi proleće, čini baka da mi spusti u dvorište. Eto, baka je tako bila spas za mnoge stvari. Svega se sećam, baka je ostavila stvarno stravičan trag u mom životu, posebno što sam se ja slagala s bakom i baka je, ne mogu kažem sad da sam ja bila ljubimica, ali nekako smo ja i baka imala uvek zajednički jezik i čak više nego i moja mama i moja sestra i nas dve smo se tako družile i slagale i baka je umela nekako sa mnom i ja sa njom, ne znam, bili smo na istoj telosnoj dužini i volila sam i da je pomažem sa zadovoljstvom, da je, ne znam, oko ručka nešto ili eto, baka ispunjavala želje i uvek je bila tu. Kada sam bila na akademiji, uradila sam portret svoje bake. Taj portret i dan danas čuvan, to je bilo u tehnici olovke na papiru, naravno, u Mekane 5-6B, već ne sjećam se. Uglavnom, jako interesantan portret i baka je nosila naočar i volio da hekla. I onda dok je tako baka sedala i heklala, ja sam je portretisala i to je divan. Jedan crtež i baka je bila isto zadovoljna, ja pogotovo i dan danas na taj crtež, koji je svi potrećao me na baku. Novo doba nastupilo, pa te fotografije su ovako raritet iz našeg detinjstva, crno-bele, male, na kojima se naziremo mi kao dečice, devojčice, ja držim neku koku u svom nariču, tu su mama i tata onako mladi. Ne, tu je bila koka usred grada Kruševa. Ovi, smo mi stanovali blizu pivice neke, ja se ne sviđa. I tako sam volila uvek neku životinku i onda ja zajedem da spava, da ja hranim, da ja idem sa krevetom, kriva, čudenjoj saši, nešto i sad ta koka stvarno nije bilo zove nikako. Međutim, nekako jadna ćutela, trpela, dok na kraju, nažalost, nije završila u loncu, što kao deca tu jednom, znate, nije ni jasno i to je nerealno. Međutim, sad kad sam odrasla i kad sam izrela, ja se naježim pri toj pomisli i to nikako ne bih dozvolila sebi, niti da sam znala da je to tako, ali dete ste, pa i ne razmišljate kao o svom i kad slušate i ove pričice, Ivica i Marica pojeo, ovaj hoće da skuva, da pojede, eto to je to neko vreme, kada ste mladi pa vam to se deluje kao bajka, ali na sreću moju, ja sam rešila da kad budem imala svoju decu, neću tako obmanjivati svoju decu i ti da ću im govoriti istinu. I sad ja čitam tako mojim sinovima bajku Crvenka, pa ide, pa sad nađe Vuk i dođe Vuk, on tamo kod bake, dođe Vuk i pojede, trebalo bi da kažem pojede Crvenka, pa ja onda izmislim, pa kažem, ja nađe Vuk i poče da razgovara sa Crvenkom, pa mi onda su jeli kolače, uživali i tako. I rekao, jedan put Vuk ode, reši se da ode, da ide kući. Moj sin skoči, nije mama, Vuk je skočio i pojao je Crvenka. Viktor je stariji, Petar je mlađi, liče na oca, liče na oca, ali stariji sin ima nekako moju narav.
Moju novu haljinu je isprljala pekmezom, jer se u dvorištu igrala sa decom.
Volili smo i često da napravimo lutkarsko pozorište u stanu, pa onda iskreiramo te uloge, pa onda iskreiramo tu garderobu za te lutke, pa onda naravno tu je zavesa ogromna koju ja vam zapnem, pa onda se mi šminkamo, pa kostimiramo i tako, no sva što smo radili, ne znam se šta ne, a volili smo i da padamo, naravno, za biti kao i da igramo ušivanje. Znači, kod nas je sve bilo zatupljeno, jer su izuzetno bili moji dečaci, ne, danas je drugačije, danas je
zaboravila.
Ja sam navijala ceo život da budu slikari, forsirala to crtanje i to je bilo jako lepo kod starije psina koje je fantastično crto. I tako sam se nadala da će biti, on je govorio, bit će slikar kad poraste kao mama i tako. Međutim, vremenom odustali su od toga. Ja, meni je žao jer mislim da je najljepši posao na svetu biti umetnik i slikar. Da, to je bila neka baza muzička u mladosti, pa smo se tako eto upoznali na nekim lepim provodima muzičkim i tako dok eto nažalost nije se desilo da je iznenada preminuo nedavno. Ali u suštini on je ekonomista bio, onako racionalan i sa obe noge na zemlji, opet za razliku od mene koja sam stalno u nekim oblacima i eto, to je život, kombinacija suprotnosti. Ako nema dome se super, nema ni porodice. To je nešto što okuplja porodicu i kad radite svoj ponos u svim okupu, naravno, kad nema supe, onda se svi rastrčimo koja kuda. To je moment, trenutak kada je povod da ih skupite, da svi sedemo za sto da pričamo i da eto, uživamo kao para. Da ostalo iz mog detinjstva i da tako ta supa, pileća, ne znam, torte, kolači, eto, to je to što me vezuje. I naravno, sada su tu neki već ubiljniji problemi, da kažem, život koji nas nosi, pa nas natera da eto posedimo, pozričamo i da razgovaramo o svemu. Bila sam ovde.
Radnička kolonija Artiljerijsko-tehničkog zavoda u Kragujevcu podignuta je od građevinskog materijala koji je poslat iz Nemačke kao ratna odšteta Prvog svjetskog rata. Kao rezultat toga imamo neobično i jedinstveno naselje. U oblikovanju naselja korišćeni su modeli engleskih radničkih kolonija. Najprije je podignuto nekoliko zidanih objekata, a potom je izgrađen veći deo naselja sa drvenim barakama ofarbanim bojom topovskog gvozdenog postolja, da bi bio simbol naselja majstora oružara. Tako se čitava kolonija sastojala iz dva stambena dela, drvenih, vrlo solidnih baraka, u kojima su stanovali visoko kvalifikovani radnici zavoda, i zidanih zgrada u kojima su stanovali oficiri i podoficiri, poslovođe i drugi rukovodioci. Naselje se za kratko vreme pretvorilo u varoš sa oko 3000 stanovnika raznih nacionalnosti i veroispovesti. Za njihove potrebe podignuta je škola za 500 učenika, zabavište za oko 150 dece, društveni dom za priredbe i fiskulturu, ambulanta, apoteka, požarni dom, biblioteka, prodavnica. Dve najlepše građevine u koloniji su kuća upravnika i sokolana, vežbaonica sokolskog društva koja je služila kao sportski i kulturni centar. Sokolanu krasi široki trem iznad kog se uzdiže šiljata kula. Pored sokolane nalazi se muzički paviljon gde su orkestri leti svirali klasičnu i popularnu muziku za stanovnike kolonije. Svaka stambena jedinica je imala i svoju manju baštensku parcelu, gde je briga o čoveku i njegovim vanfabričkim aktivnostima neposrednom kontaktu sa prirodom predstavlja redak primer razmišljenja i delovanja.
Da podsjetimo, kolonija je građena od 1924. do 1931. godine.